τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου.
Να ξεκινήσουμε με το θέμα του υψηλού κόστους διαβίωσης, εστιάζοντας στο μεγάλο ζήτημα που ανακύπτει με τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων. Η αύξηση των επιτοκίων, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να συνεχιστεί. Και εγώ μαθαίνω επί του πιεστηρίου ότι έχετε καταθέσει τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τι κομίζεται ακριβώς, κύριε Κατρίνη.
Εγώ δεν ξέρω που έχετε την ενημέρωση, γιατί η τροπολογία κατατέθηκε πριν από 5 λεπτά στην κυριολεξία. Πώς το γνωρίζετε, πότε προλάβατε να το μάθατε. Το ΠΑΣΟΚ, πιστό στις δεσμεύσεις του, το προανήγγειλε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, κατέθεσε μόλις πριν από 5 λεπτά τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα των δανειοληπτών να αγοράζουν το δάνειό τους πριν πουληθεί ή επαναγοραστεί από ένα φαντ και βεβαίως την προστασία μέρους της αγροτικής γης ως μοναδικό μέσο επιβίωσης για τους αγρότες που χάνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Νομίζω ότι σε αυτή την κρίση, σε αυτή τη συγκυρία, που η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το κόστος στέγασης είναι αυξημένα και οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν αυξηθεί και μάλιστα ο πληθωρισμός είναι σε διψήφιο ποσοστό, είναι επιτακτικό ένα δίκτυο προστασίας για τους πραγματικά αδύναμους που δυστυχώς, κύριε Παπασιλείου, είναι πάρα πολύ και δεν είναι μόνο 3.500 νοικοκυριά, όπως λέει η κυβέρνηση με βάση τον νόμο που έχει φέρει μέχρι σήμερα. Άρα πρέπει τώρα σε μια δύσκολη οικονομικά και όχι μόνο συγκυρία, όπου επαγγελματίες και νοικοκυριά αφήνουν απλήρωτα τα δάνεια και τις φορολογικές υποχρεώσεις για να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις, θα πρέπει να υπάρχει, το ξαναλέω, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τους κανόνες, όπου δεν θα μπορούν να ασύδωτα οι services και τα funds να πληστηριάζουν πρώτες κατοικίες αδύναμων συμπολιτών μας.
Δεν θα πρέπει να υπάρχει και μια μορφή διευκόλυνσης ή, αν θέλετε, κύριε Κατρίνη, επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες? Γιατί με μεγάλες δυσκολίες, μετά από την οικονομική κρίση, μετά από την υγειονομική κρίση, συνεχίζουν να πληρώνουν σε αντίθεση με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και αυτή η περίπτωση δεν θα πρέπει να εξεταστεί?
Κοιτάξτε, κύριε Παπασιλείου, να σας πω, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν είναι πάνω από το 20%. Αυτό σημαίνει ότι 4 στους 5 έχουν πραγματική αδυναμία να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση επιτοκίων. Μάλιστα, μια τράπεζα έκανε και άσκηση και έδειξε ότι μέσα σε 4 μήνες η μέση δόση του δανείου θα αυξηθεί 25%. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις και για τις περιπτώσεις αυτών που με αγώνα, με αίμα πληρώνουν τις υποχρεώσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση από το χρηματιστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί που είναι πραγματικά αδύναμοι θα πρέπει να προστατευτεί η κατοικία τους. Άρα να υπάρχει μια ελαστικότητα, να υπάρχει μια επιβράβευση, όπως το λέτε εσείς, σε όσους είναι συνεπείς με δυσκολίες. Φοβάμαι όμως ότι αρκετοί συνεπείς τους επόμενους μήνες θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις λόγω της ακρίβειας και των αυξημένων επιτοκίων και του πληθωρισμού. Εδώ όμως το κράτος θα πρέπει να ανακτήσει το ρόλο του. Δεν μπορεί όλο αυτό να επαφίεται στη διαχείριση των τραπεζών, των funds και των services.
Συνεπώς σας φοβίζει και το ενδεχόμενο μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, κύριε Κατρίνη?
Κοιτάξτε, κύριε Παπασιλείου, αυτό δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το είπε πρώτος ο κύριος Ένδρια, ο επικεφαλής του SSM, 1,5 μήνα πριν, και το επανέλαβε στην πρόσφατη έκθεσή του ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Ότι το επόμενο διάστημα, λόγω της ύφεσης στην Ευρωζώνη και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, θα υπάρχει ένα κύμα αύξησης των κόκκινων δανείων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όχι μόνο οι τράπεζες ή τα funds που έχουν αγοράσει το μεγάλο ποσοστό των δανείων, θα πρέπει νομίζω και η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης να το λάβουν σοβαρά υπόψη, ώστε να κάνουν τέτοιες ενέργειες που να δώσουν δυνατότητα στον κόσμο να σταθεί όρθιος και να αντέξει μια κρίση που κανείς δεν ξέρει πώς θα διαρκέσει.
Λέτε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική πρωτοβουλία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεως?
Ναι, γιατί υπάρχει μια κεντρική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αυξάνει διαρκώς τα επιτόκια. Σας λέω ότι μέσα σε 4 μήνες.
Όχι όμως και τα επιτόκια των καταθέσεων, ναι, κύριε Κατρίνη.
Τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται 25% μέσα σε ένα τετράμινο. Δυστυχώς όμως, όπως είπε και ο πολύ εύστοχος του Λατωνίκος Ανδρουλάκης, δεν αυξάνονται τα επιτόκια των καταθέσεων. Όμως η αύξηση του κόστους ζωής μαζί με τα επιτόκια των δανείων, καταλαβαίνετε ότι κάνει πολύ δυσβάσταχτο το ο κόστος καθημερινότητας και διαβίωσης. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και δεν πρέπει όλα αυτά να αφιέται στην διακριτική ευχέρεια των fans και των servers.
Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε στο θέμα των υποκλοπών, την προσοχή. Δευτέρα καλούνται σε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γρηγόρης Δημητριάδης, οι επιχειρηματίες Φέληξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Τάλ Ντίλιαν, που φέρεται να εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Ποιες οι προσδοκίες σας, κύριε Κατρίνη, από τη συγκεκριμένη διαδικασία, ειδικά ως προς το πολυσυζητημένο σενάριο περί συγχρονισμού Predator και ΕΥΠ?
Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως θυμάστε, για τον κύριο Δημητριάδη και τους δύο επιχειρηματίες να κληθούν στην Εξαστική Επιτροπή μαζί με δεκάδες άλλες μάρτυρες, γιατί εμείς θέλαμε να αχυθεί απλά το φως αυτή την υπόθεση. Η πλειοψηφία της κυβέρνησης τότε θεώρησε ότι δεν πρέπει να κληθούν. Μάλιστα, ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψός πρωθυπουργού, ο οποίος αποπέμφθηκε και για την υπόθεση υποκλοπών, δεν κλήθηκε να καταθέσει την επιτροπή που αφορούσε τις υποκλοπές. Αυτό είναι πραγματικά, πρέπει να είναι πρωτοφανές παγκοσμίως. Εμείς λέμε ότι αυτή η λειτουργία ενός παρακρατικού μηχανισμού στην ΕΥΠ και αυτή η ασυδοσία κάποιοι να χρησιμοποιούν παράνομα λογισμικά, όπως είναι το Predator, που θέλω να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε καταγγελία τέλη Ιουλίου και έχουμε φτάσει τέλη Νοεμβρίου και δεν έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα τίποτα. Δεν έχουν ψαχτεί αυτές οι εταιρείες για τις λογιστικές εγγραφές, τα ψηφιακά τους ίχνη, με ποιους είχαν συναλλαγές. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει καν και έρευνα της δικαιοσύνης μετά την αναφορά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Όλα λοιπόν αυτά άφησαν πολύτιμο χρόνο στις εταιρείες να εξαφανίσουν ίχνη από συναλλαγές, συνεργασίες που είχαν στο παρελθόν με την ΕΥΠ, με την Ελλάς και επί κυβέρνησης της σημερινής, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, η μία εταιρεία είχε συνεργασία και επί κυβέρνησης της προηγούμενης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε να χυθεί απλά το φως, να έρθουν όλες οι καταγγελίες να εξεταστούν. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς, κύριε Παπαβασιλείου, σε εκλογές χωρίς να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκέφτηκαν, ενορχίστρωσαν και υλοποίησαν αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό δήθεν νόμιμων παρακολουθήσεων για λόγους εθνικής ασφαλείας, ο οποίος ξεχύλωσε σε βαθμό που πραγματικά προσβάλλει τη χώρα μας ως σύγχρονο κράτος δικαίου, εκτός αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν 16.000 άνθρωποι στην Ελλάδα που συνιστούν κίνδυνο εθνικής ασφαλείας το 2022. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν έγινε μάθημα στην κυβέρνηση, από ό,τι δείχνει και το νομοσχέδιο που κατέθεσε για την λειτουργία της ΕΥΠ και του συστήματος ελέγχου των παρακολουθήσεων. Εμείς όμως θα επιμείνουμε ώστε ο Έλληνας πολίτης πριν τις εκλογές, και το τονίζω αυτό, να γνωρίζει αυτό που δεν μάθαμε εμείς ποτέ στο ΠΑΣΟ. Για ποιο λόγο δόθηκε εντολή να παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΕΥΠ και για ποιο λόγο επιχειρήθηκε να παραβιαστεί η ιδιωτική του ζωή μέσα από το λογισμικό το Predator. Δεν ξέρω αν αυτά είναι άσχετα μεταξύ τους. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν είναι άσχετα.
Κύριε Κατρίνη, κλείνοντας, συνεπώς, πώς θα προσέλθει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ επί του νομοθετικού πλαισίου της κυβέρνησης για το απόρριτο των επικοινωνιών? Ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε ορισμένα θετικά σημεία, εκφράζοντας βεβαίως τη διαφωνία του προς το θέμα της τριετίας μετά την παρέλευση της οποίας, θυμίζω, δύναται να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος.
Κοιτάξτε, εμείς κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή, αν και απόλυτα θυγόμενοι, κινηθήκαμε με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να κινούμαστε πέρα από οι αχές και κραυγές ή εντυπώσεις. Προφανώς αποτελεί θεσμική δικαίωση το γεγονός ότι πάρα πολλά αυτά τα οποία διαμαρτυρόμασταν και αγκαλούσαμε την κυβέρνηση έρχονται υπό μορφή νομοθετικού πλαισίου, όπως η διαδικασία ενημέρωσης του παρακολουθούμενου, που θυμάστε κάποιοι έλεγαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει να τον ενημερώσει όταν έχει καταστραφεί ο φάκελος και δεν υπήρχε διαδικασία. Όμως έχουμε σοβαρές αντιθέσεις και αυτό νομίζω εκφράστηκε και από την χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όπου εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας, όχι μόνο τη διαφωνία μας, στο τι θέλουμε να γίνει και πώς θεωρούμε ότι σήμερα και ο ρόλος της ΑΔΑΕ και ο ρόλος της ΕΥΠ διασφαλίζει το ασφάλεια στις επικοινωνίες, δημοκρατικές ελευθερίες και στο δικαίωμα.
Οπότε θα καταψηφίσετε, κύριε Κατρίνη?
Εμείς με την μορφή που έχει σήμερα το νομοσχέδιο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε. Έχουμε σοβαρές διαφωνίες και για την τριετία και για τους λόγους εθνικής ασφαλείας και για την επιτροπή που εγκρίνει τις παρακολουθήσεις και για πάρα πολλά ζητήματα που δεν αφορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη μόνο, αφορούν από ό,τι φαίνεται χιλιάδες Έλληνες πολίτες.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Έστε καλά, καλό μεσημέρι.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Όχι στη μονιμοποίηση αλλά και στη